Protože mám minimální zkušenosti s prací v agentuře, byla jsem na povídání s Jakubem Dresslerem obrovsky zvědavá. Jakub totiž vede social media team v Taste. Ptala jsem se ho nejen na to, jak například vybírá členy do týmu, nebo jaké zkušenosti musí mít juniorní uchazeč, ale i na práci s klienty. Kolik času tráví v Taste přípravou na tender? Jak si udržet důvěru klienta? Kolik lidí odchází z agentur na volnou nohu? Zajímá vás to? Pohodlně se usaďte, zanedlouho se vše dozvíte. Ahoj Jakube.
Ahoj Aleško.
Moc děkuji, že jsi dorazil a já jsem strašně ráda, že si s tebou můžu popovídat o tom, jak vlastně funguje život v agentuře, protože já mám pocit, že to je téma, který lidem, kteří nikdy v agentuře nepracovali, ať už pracují jako freelanceri, nebo pracují ve firmách, a nebo možná pracují na straně klienta, tak možná jim trošku povodhalíme, jak takový agenturní život funguje a existuje. A mně to přišlo vlastně jako super téma, který spolu můžeme probrat. A já bych to vzala ze dvou úhlů. První věc je, jak to funguje, když je člověk zaměstnancem v agentuře, nebo když je člověk zaměstnancem v agentuře, a potom, jak vlastně funguje ta spolupráce s klientama. Jak moc jsou na vás zlí a přísný a jak to funguje. Tak pojďme jako rovnou na ten začátek.
Jasně.
Jak se pracuje v agentuře? Jaká je práce v agentuře?
Jaká je práce v agentuře? Hele, kdybych to měl říct jedním slovem, tak by to slovo bylo asi pomoc. No. Ne, práce v agentuře je strašně zajímavá. Já už vlastně ani nevím, jaký to je pracovat na straně klienta, protože v agentuře dělám teďka nějakým šestým rokem. A musím říct, že jsem si na to zvyk, ale vždycky, když nabírám novýho člověka, tak se snažím nad tím přemýšlet z té jeho strany, třeba ze strany toho člověka, který nikdy v životě v agentuře nedělal, který do agentury jde úplně poprvé. A vždycky si zamýšlím nad tím vlastně, co bych jim měl říct, co by měli. Zdrhej. Co by měli vědět ty lidi o té práci. A je to vlastně dvouma slovama, se to dá vyjádřit asi jako ta práce je strašně rychlá, strašně dynamická a docela dost náročná. Jo. A ještě taková třetí věc možná, což říkám vždycky přesně na pohovorech, a to je to, že ta práce je ve vlnách. Že je občas toho hodně, občas je toho ještě víc. Jo, takže to jsou takový jako, to jsou takový ty definice té agenturní práce. Ale zároveň ta práce, abych jenom nemluvil o negativech, abych neříkal jenom, že vlastně ta práce je hrozná, ona není. Ona je neskutečně odměňující. Vlastně já si pamatuju, když jsem před někdy 6 lety začínal v agentuře, pracoval jsem v agentuře 3 měsíce, tak jsem říkal, tyjo, mě to za ty 3 měsíce posunulo mnohem dál, než vlastně práce pro klienta za celý rok.
Já si protože v tom klientovi, u toho klienta pracuješ na jedné věci.
Přesně tak.
A v agentuře těch klientů je víc,
je to tak, pokládám. No, je to tak. No a díky tomu vlastně to neskutečně posouvá. A ten druhý důvod, proč to neskutečně posouvá, je ten, že v agentuře vlastně máš mnohem víc lidí, kteří dělají tu samou práci jako ty v uvozovkách. Máš ten tým mnohem jakoby pestrobarevnější. A díky tomu ty se máš od koho učit. Jo, ty máš prostě se od koho učit, máš tam seniory vedle sebe, který vlastně mají mnohem víc zkušeností než ty a vlastně vědí, co dělají a díky tomu se posouváš. No. Takže.
Jak se v současné době vlastně rychle člověk posune? Nabíráte třeba fakt jako úplný začátečníky nebo na ty juniorní role, nebo už jako chcete? Jaká je vlastně teď třeba struktura toho social media týmu v současné době, nebo když hledáte nový lidi, tak jaký už od nich očekáváte zkušenosti?
Hele, je to úplně jednoduchý prostě. Každý, kdo nastoupí, nebo každý, kdo chce nastoupit do mýho týmu, tak je to většinou, že musí mít 10 let praxe, musí mu být 21, musí mít vysokou školu, víš? Je to ne. To je, jako já si z toho hrozně rád dělám srandu, protože já, když jsem začínal jako team leader, tak takový ty moje jako představy, že hele, jsou seniori a jsou juniori a prostě musíme nabírat seniory, protože jsou strašně dobrý a prostě nemůžeme nabírat juniory, protože je s nima strašně práce. A vlastně jsem se postupně úplně jsem změnil takový ten mindset a najednou mám strašně rád juniory a strašně rád je ty věci učím. Ale takže tím chci říct vlastně jednu věc a to je to, že vlastně nenabíráme lidi podle zkušeností, podle praxe, podle toho, jestli byli nebo nebyli v agentuře a snažíme se nabírat podle osobnosti. Jako opravdu, kdybych měl říct jako jednu nebo dvě důležité věci, podle kterých nabíráme lidi, tak je to osobnost, aby zapadli do toho týmu, zapadli do té firmy, aby měli k tomu nějaké jako vlohy a předpoklady. A druhá věc je důvěra, která je úplně jako strašlivě důležitá, ale ne taková ta jednostranná důvěra, takový to jako, že důvěřuji ti, že když ti zadám tady práci, tak ji uděláš. Ale je to taková ta jako oboustranná důvěra i ze strany jakoby těch lidí jako ke mně, že vždycky jim jako s těma věcma pomůžu, že jim poradím, že tam pro ně budu, že jim budu oporou a tak. Takže tyhle ty dvě věci jsou strašně důležitý, takže nekoukáme vůbec jako na junioritu, senioritu, protože jsem zjistil vlastně, že z juniora se dá udělat senior úplně v pohodě, jako za rok, když ten člověk chce. A jsou teďka vlastně z mýho týmu jsou vlastně tři lidi toho skvělým příkladem, který nastupovali jako úplní junioři a byla s nima práce, jasně, že s nima byla práce, ale ty lidi se neskutečně za ten rok posunuli a tam, kde jsou teď, tak není mnoho seniorů. Takže ty podmínky vlastně nejsou víceméně jako žádný. A když ty lidi chtějí, tak se můžou právě přidat.
To mi upřesně, jako, jak se definuje junior? Je to opravdu člověk, který třeba jako ví, co jsou sociální sítě, ale nikdy nespravoval žádný firmní profily?
Tak by se to dalo definovat, no. Je to prostě člověk, který přesně nikdy v životě nepřišel třeba do kontaktu se sociálníma sítěma. Mnohdy třeba přišli do kontaktu se sociálníma sítěma, ale nemají vlastně všechny potřebné znalosti, aby se dali definovat jako nějaký jako mid-level lidi, jo? Že neumějí třeba reklamy nebo nechápou, jak vytvářet jako strategie komunikace pro sociální sítě, nemají takový jako přehled obecně, takže jako takhle by se dal definovat junior, ale má to asi hodně, hodně fází. No. Jsou to i lidi, kteří vlastně nikdy v životě nepřišli do kontaktu se sociálníma sítěma.
Jako až tak moc?
Až tak moc.
A existují ještě lidi, co nikdy nepřišli do kontaktu se sociálníma sítěma?
Já si myslím, že někde v Amazonii určitě. Hele, ne, jasně, nepřišli do kontaktu ve smyslu, že nikdy v životě nespravovali klienty.
No jasně.
No, jasně.
A ve chvíli, možná ty jsi na to už trošku odpovídal přes osobnost a přes tyhle věci, ale jako dá se z toho jednoho rozhovoru, já teď jako nechci, aby si tady teď jsme napovídali lidem, kteří přijdou na pohovor třeba, ale dá se fakt z toho jednoho pohovoru jako odhadnout, že ten člověk bude dobrý a bude šikovný a bude z ní za rok senior.
Je to náročný. Je to strašně náročný. Nedá se to asi z jednoho rozhovoru, ale naštěstí v Tastu je taková hezká věc. My nespolíháme nikdy jenom na jeden rozhovor. Ten první rozhovor, samozřejmě ten první dojem je strašně důležitý. Je strašně důležitý si s tím člověkem jakoby promluvit. To je nějaký jako první kolo, úplně nezávazný pokec, kdy my si vlastně s tím člověkem řekneme, hele, co chceš dělat, co ti můžeme nabídnout, co tě u nás čeká, jak přesně vypadá práce v agentuře, protože to je strašně důležitý těm lidem říct, protože jinak to vede k tomu, že je to překvapí, což většinou není pozitivní úplně. A vlastně to je první kolo, druhý kolo je nějaký jako malej testík, takový, já tomu úplně nechci říkat testík, je to spíš zadání, který mi pomůže podívat se jakoby do hlavy těm lidem a pomůže mi trošku určit, jak přemýšlej. A potom je vlastně ještě třetí kolo a to je takový jako hrozně hezký, to je chemistry check, tomu říkáme. A to je vlastně moment, kdy ten člověk přijde na půl dne, vlastně na 4 hodiny do kanclu, povídá si s lidma, povídá si s těma jako budoucíma členama svýho, nebo budoucíma kolegama, povídá si se mnou a vlastně na tomhletom se krásně ukáže, jak ten člověk přemýšlí, jestli je přesně ta osobnost, která zapadne do toho týmu, do té firmy a vlastně na tomhle z 99% případů prostě poznáš, jestli ten člověk bude dobrý nebo ne.
Máte v Tastu vlastně HRisty, nebo to řešíte každý oddělení tímhle způsobem samozřejmě, ty jsi ten hlavní vlastně. HRista?
Máme HRisty, máme HR, teďka HRistku a vždycky jsme jakoby měli, ale HRisti jsou hlavně taková jako pomocná jednotka, která pomáhá právě tým lídrovi s vyhledáváním těch lidí, s domlouváním těch pohovorů, sedějí u těch pohovorů samozřejmě, taky říkají jako svůj názor na ty lidi a tak, ale vlastně ve finále to hlavní slovo má vždycky tým lídr a v mém týmu teda hlavní slovo má vždycky ten tým, takže vlastně to jsou vlastně ty hlavní HR specialisti, který musí říct, jestli ten člověk vlastně, jestli ho chtějí za součást toho týmu. anebo jestli to třeba nechtějí.
Že HRisti pak ještě vyřeší to papírování.
A ne? HRisti vyřeší papírování, ještě smlouvy, no jasně.
A když k vám nastoupím, a jsem fakt jako nedotčený junior, jak vlastně potom roste ta zodpovědnost toho, co dělám? Nebo co vlastně jako třeba v těch prvních 2, 3, 4 měsících ten junior dělá, když nemá ty zkušenosti ještě, jako jakou nálož práce a zodpovědnosti v rámci té zprávy dostává?
Tohle je takový hrozně fajn, že většinou se snažím ty juniory dávat k těm seniorům, opravdu, aby se učili od těch v úzovkách nejlepších, aby zjistili, jak ta práce probíhá, ale normálně dostávají na starosti svý klienty, s tím, že samozřejmě mají nad sebou nějakého dalšího specialistu, který supervizuje, takže ty první 3-4 měsíce hodně jakoby spolupracují v týmech, spolupracují na každém klientovi v týmech, ten vlastně supervizující specialista zodpovídá za toho klienta, zodpovídá vlastně za toho juniora svým způsobem. A tímhle způsobem se učí. A je to strašně znát, když vlastně ten junior přijde a postupně teda se na něj nabaluje ta práce, není to jako, že bychom mu dali hnedka tady až 30 klientů a dělej 30 klientů, ale postupně se na něj nabaluje ta práce a postupně se vlastně učí a je strašně hezký ty lidi sledovat, jak za ty 3 měsíce úplně změní většinou ten mindset a začnou přemýšlet nad těma klientama tak, jak by se nad něma mělo přemýšlet, takže...
Jaká je odpadovost? Že jak se teď vlastně řeší, že ty mladí, no, že jo, nic nevydrží a že je to mnohem víc o nějakým jejich pohodlí a podobně, než jako o práci. A práce jako v agentuře je těžká, takže jako, jak často se stává, že ten člověk to fakt po těch 3 měsících nebo během těch 3 měsíců zdá, kolik jako lidí vydrží?
Hele, já když budu jako teďka z vlastní zkušenosti a bude to vypadat, že se jako takhle budu poklepávat na rameno, ale ta odpadovost v tom mém týmu je víceméně nulová. Mm-hmm. Jo, že opravdu já se o to strašlivě od začátku snažím vždycky. Já se strašlivě snažím o to, aby ty lidi věděli, do čeho jdou, aby si to uměli představit, aby věděli, jaký budou jejich kolegové, jaký bude pracovní tempo. A snažím se jim prostě všechno říkat hned na tom pohovoru. Já jsem teďka najel na tu linku, že explicitně všechno říkám, i když by
radikální
mě...
Radikální
upřímnost. A všechno říkám, všechno explicitně říkám. Říkám přesně, práce je náročná, jde ve vlnách, jo, prostě je to náročný, klienti prostě ne vždycky jako jsou úplně jako rozumný, jestli se to dá říct takhle. Jo, občas se s nima člověk musí trošku jako...
Samozřejmě, že ty klienti, co se dívají na tento podcast, jsou ty rozumní.
Ty jsou ty rozumní, přesně tak právě, protože se dívají na tenhle podcast. Ale jako všechno jim explicitně říkám, takže vlastně ta odpadovost, ty lidi nejsou z ničeho překvapení ve finále a ta odpadovost je víceméně nulová nebo velmi, velmi minimální. Mm-hmm. Jo? Že většinou v té firmě a na té práci je opravdu jako nic už nepřekvapí.
Kolik tam je? Vlastně, tam vlastně ty otázky, teďko ta moje otázka bude dvojitá, jako kolik má jeden člověk vlastně klientů, ale zároveň kolik lidí pracuje třeba na jednom klientu. Vychápu, že to podle velikosti toho klienta, ale možná nějaký jako konkrétní, nemusíš říkat jména klientů, ale jako nějakých pár příkladů, jak to vlastně vypadá ta struktura.
Hele, většinou je to tak, že takhle, ono asi, abych tohle trošku vysvětlil, tak... Ta struktura v té práce v těch agenturách je všude jiná. Jo? My máme takovou jasnou strukturu, takovou strašně jednoduchou strukturu a to je to, že vlastně ten specialista dělá na tom klientovi úplně všechno, co se týče správy sociálních sítí. To znamená, že přijde klient, nastaví se mu strategie komunikace ve spolupráci se strategiem a se seniorníma specialistama. Potom ten specialista vymýšlí content, zadává ho na grafiky, posílá ho na klienta, nasazuje ten content, zapíná mu reklamu, stará se o community management.
Takže dělají i reklamu, i organiku?
Ano. No, dělají reklamu. Takhle, dělají reklamu, nedělají výkonnostní kampaně. Jo, nedělají remarketing, nedělají prostě konverzní kampaně.
Jasně, takže to mají vlastně rozdělené, že ty jednoduchý jako propagace, jo, ale ty výkonnostní...
Ty výkonnostní ne. Ty výkonnostní na to máme special oddělení. Ale takže v podstatě ten specialista potom dělá úplně všechno vlastně v rámci správy sociálních sítí. A není to úplně standard, není to úplně běžný. Mm-hmm. Když jsem vlastně nad tím přemýšlel, jestli tady tu strukturu zachovat, tak ono to má jedno velký pro a to je to, že ten specialista je pak odborník na tu značku a že fakt ví, co se tam děje. Že ví, jak funguje ten jeho content, ví, jak fungují jednotlivý příspěvky v rámci na reklamy, v nějakých sítích, přesně tak. Nějakým způsobem ví, jak reagují lidi na ty příspěvky, což je taky strašně důležitý. Takže ve finále ten specialista dělá úplně všechno a občas jsou agentury, kde ty specialisti třeba vymýšlejí content, nasazují ho, ale reklamy komplet dělá někdo jiný. Jo, nebo že community management dělá někdo jiný, že to dělají třeba nějaký studenti. Takže vlastně ten specialista potom nepřijde do kontaktu vůbec s těma reklamama, s tím community managementem. Takže vlastně ta struktura je takhle jako rozdělená, takhle daná. A myslím si, že je to fajn, myslím si, že je to super. Myslím si, že je to mnohem lepší, než dělit ty jednotlivé činnosti.
Ale kladá to celkem vysoký nároky na toho člověka.
Ale zároveň přesně, jsou to, jako je to strašně těžký. Vlastně ten specialista musí umět úplně všechno. Jo. A já jsem teda takový trošku pes jako na reklamy, protože vždycky mě se strašně líbily data, čísla, výkonnostní reklamy a sám jsem si vlastně dělal i specialistu přes Facebook Ads, takže jsem docela náročný jako na kvalitu těch reklam, takže ve finále mý specialisti mají teďka v podstatě stejnou znalost reklamních systémů, jako má naše výkonnostní oddělení. Takže je to takový jako, je to hodně těžký pro ně, ale je to neskutečně jako přesně odměňující. Mm. Dá jim to strašně, jako, strašně zkušeností a ty lidi potom na tu práci koukají úplně jinak, než, nebo na tu zprávu těch sociálních sítích koukají úplně v jiném jako pohledu.
Já jsem v minulosti narážela na to, že občas velký klienti mývali i na různé sociální sítě různé agentury. Je to ještě pořád trend, nebo už se od toho ustupuje?
Tak my se strašně jako snažíme umět všechny sociální sítě. Jo? My se strašně snažíme, aby klient u nás našel opravdu veškerý servis. A upřímně by mi to bylo trochu jako blbý, kdyby jsme v uvozovkách něco jako neuměli. Ale ten trend je spíš právě naopak. Většina klientů teďka má požadavek, že chtějí všechno dělat s jednou agenturou. Mm. To znamená, že nejenom jako socky, všechny socky samozřejmě s jednou agenturou, ale prostě ideálně, aby ta agentura uměla ještě RTBčka, PPCčka, aby měla SEO, aby měla nějakou datovou analytiku.
Aby byla komplet.
Aby byla přesně komplet. Chtějí to mít pod jednou střechou, což je vlastně pochopitelný. Takže si myslím, že většina klientů chápe, že je to vlastně to nejlepší, co můžou udělat. A my se i snažíme nějakým způsobem tomuhle trendu jako přizpůsobit a snažíme se umět opravdu jakoby všechno.
Takže já jsem právě i v minulosti jako narazila na to, že přesně jako velký klient, teď jedna agentura dělá tohle, druhá agentura dělá tohle, jedna agentura dělá chybu, klient se to nečekaně dozví od ty druhé agentury, tak ta druhá agentura dělá chybu, tak se to klient zase dozví. A že mně přišlo, že to je kontraproduktivní, že vlastně pak je to o tom, že ty dvě agentury proti sobě samozřejmě jako zcela logicky bojujou, protože chtějí si udělat dobrý jméno a nepřipadá mi to úplně produktivní. No.
Je to tak, no. My jsme to taky zažili, taky se to stávalo kdysi dávno na nejmenovaných klientech, že jsme dělali třeba, dělali jsme jenom content a výkonnostní reklamy, dělala jiná Agoška, a nebo třeba vůbec jako i teďka to máme u některých klientů, že děláme třeba Česko a Slovensko dělá někdo jiný, jo, a že ono to potom není úplně moc fajn, my i když třeba nechceme úplně bonzovat, což většinou nechcem, že jo. Ale občas se to prostě stane, že jsou tam nějaký třeba chyby, kterých si všimneme a jako jasně, míříme to většinou na tu Agošku, nemíříme to jako na klienta úplně, míříme to spíš na ně, jako že se s nima snažíme spolupracovat. A párkrát se nám taky stalo, že ta agentura normálně přišla a takhle to přesně rozmázla před klientem, hnedka jako na reportu, kde jsme seděli všichni. A to pak není příjemný úplně, no. S tím se nedá spolupracovat. A ty agentury mnohdy jako podle mě zapomínají na to, že jejich hlavní úkol je přidat nebo přinést jako nějakou přidanou hodnotu tomu klientovi a snaží se strašně hrát na tom svém písečku. Hmm. Vlastně nechtějí se vůbec o nic podělit a pak na sebe přesně takhle donášejí, což není úplně produktivní. Ne?
A ty jsi zmínil grafika jako dodavatele, máte interního, předpokládám interní grafiku. Kdo tam vlastně, my jsme se bavili o social media lidech, kolik vás teď je vlastně v social media týmu v Tastu?
V social media týmu, když počítám jenom ten vlastně můj tým, což jsou jen a pouze specialisti, tak je nás tam 6, včetně mě.
6.
Teďka doufám, že jsem na někoho zapomněl. Teďka počítám v hlavě. Počkej, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jo. 6 včetně mě.
A teď jsem vlastně, já si musím tu otázku, kterou jsem chtěla položit, zapamatovat, protože jsem chtěla odběhnout vlastně od toho, že jsme nezodpověděli, kolik klientů
a jo, vidíš.
Vlastně zvládne ten social media specialist. A zase chápu, že je v různý úrovni seniority, ale ve chvíli už je senior a už má za sebou ty zkušenosti, tak kolik vlastně tak jako klientů má na starost.
Já mám strašně rád jakoby v tomhle tom docela přehled a většinou se snažím těm specialistům dávat samozřejmě kombinaci velkých a malých klientů, což znamená hodně hodin a málo hodin, aby se nestávalo, že třeba specialista má na sobě naložených 8 malých klientů. Takže ve většině případů ty specialisti mají kolem 4-5 klientů a to je podle mě jako takový to číslo, který je schopný, nebo který jsou schopný jako zvládnout, což je zhruba nějakých jako 120-130 hodin měsíčně klientský práce.
Jasně. A tím se dostávám teď k tomu dotazu, který jsem chtěla položit. Kromě těch social media lidí, chápu, že tam je i spousta lidí na obsah, jako vytváření toho obsahu, tak jestli by si jako rozvedl, kdo tam další pomáhá s tím obsahem.
Jasně. Jo, to je strašně důležitý. No. My vlastně máme social media oddělení a pak máme kreativní oddělení a v kreativním oddělení jsou kreativní lidi, který dělají grafiku.
Myslím, že překvapil, kdyby si řekl, že v kreativním oddělení jsou analytici.
Jo, víš, jako možná tam někde nějaký analytik bude, ale jsou tam lidi, kteří se starají přesně, kteří dělají grafiku, jsou tam fotografové, videomakeři, copywriteri a těmhle těm lidem my vlastně v úvozovkách zadáváme práci. Ale zároveň teda, a to je strašně důležitý, a to mám strašně rád na Tejstu, že Tejst se vlastně jakoby nebrání tomu, aby ty specialisti dělali to, co umějí a to, co je baví. A to říkám strašně často na pohovoru, když mi někdo přijde a řekneme, hele, já chci být social media specialista a umím fotit a jako nechci se úplně zbavovat toho focení, takže no hele, to prostě jako není problém. Jako, můžeš být social media specialista, můžeš si to fotit sám, můžeš se rozvíjet v tom focení, my prostě tady máme fotografa, který je super, který tě prostě naučí nový triky. A nebo přijde prostě specialista a řekne, hele, já si dělám grafiku sám, jako ježiš, to je skvělý. Jako, my prostě po těch lidech nechceme, aby se škatulkovali, aby prostě dělali jenom to, co v uvozovkách je v tom daném oddělení předepsaný, ale chceme, aby hlavně ta práce teda bavila, aby se posouvaly, aby to něco přinášelo těm klientům.
A v tom kreativním oddělení teda předpokládám fotograf, už to zmínil.
Fotograf?
Grafik? Videomaker?
Videomaker.
A je to ten samý člověk, co fotograf, nebo je to specialista?
Je to ten samý člověk, co fotograf.
To jsem se chtěla zeptat, protože už to začíná být vlastně separa disciplína.
Začíná, no.
Mně připadá, že vytváření videí jako klasických, produktových, reklamních a podobně, versus vytváření reels, TikTokových videí, je vlastně, a vlastně i, jako mám trošku pocit, byť nejsem profesionální fotograf, že jako fotit a dělat Instagram jsou taky trošku dvě odlišné disciplíny, že fotit dobrou fotku na Instač je trošku něco jiného, než fotit dobrou fotku.
No to 100%. No. Jako je fakt, že bych mohl říct, že vlastně náš fotograf Péťa je tak trošku i social media jako specialista, protože za tu dobu, co s ním děláme a co mu vlastně vysvětlujeme, co potřebujeme na každou sociální síť, tak on je teďka jako má perfektní znalost toho, co vlastně dělá, jak to má dělat. Ale určitě jako natáčet reelska nebo i vlastně storíčka, ten fotograf, ten videomaker musí mít nějaký jako povědomí o tom vlastně, co to dělá, jaký to má mít formát, jak to má být dlouhý, jak to má na ty lidi působit. Ale upřímně jakoby, jasně, máme fotografa, máme videomakera v jedné osobě, ale třeba TikTokový videa si natáčejí specialisti sami, jo, protože přesně to nejde, aby prostě natáčel někdo, kdo absolutně jakoby tý sociální síti nerozumí, což je logický. Takže vlastně si to natáčejí specialisti sami a ve finále si to i stříhají sami, protože prostě není zbytí, protože nikdo jim to nesestříhá, jakoby to zadání by muselo být strašně obsáhlý a než by to zadali, tak to radši jako třikrát se stříhají sami. Takže vlastně teďka specialisti mají i
strašný masakr.
Mají i povědomí o tom, jak stříhat videa.
Začíná mít pocit, že bych nechtěla být specialistou.
Jako není to je lehký, no.
Být specialistou v Tejstu, protože já sama vidím, jak vlastně TikTok je úplně jako jiná kategorie toho, jak přemýšlet v obsahu, jak vytvářet v obsah a klade to na lidi úplně jiný nároky než doposud. No. A přijde mi, že to je fascinující. Musí tam být lidi, kterým to jde a lidi, kterým to nejde, mezi těma specialistama.
Je to úplně neskutečný. My když jsme s TikTokem začínali, mě to strašně překvapilo. My když jsme s TikTokem začínali, tak jsme měli tu vizi, jakože hele, jasně, koupíme iPad, iPad má dobrou kameru, specialisti to natočej s pomocí vlastně videomakera a potom to prostě Péťa, náš videomaker to sestříhá, že jo, to bude v pohodě. A takhle to prostě nemůže nikdy fungovat, protože ty zadání, jak říkám, ty zadání by musely být strašně detailní. A ten TikTok je atypický v tom, ono je to teda jako všude, oni vždycky by ten specialista měl mít povědomí o těch trendech, vždycky by měl vědět, co se na těch sociálních sítích děje, co má komunikovat, jak to má komunikovat. Ale ten TikTok je tím prostě, to je gro toho TikToku, že jo? Sledování prostě těch trendů.
Sadit na něm 4 hodiny denně.
Přesně tak. A reagovat na ty trendy. Takže TikTok nemůže dělat jen tak nějaký specialista, ale musí to dělat prostě člověk, který k tomu má nějaký vztah, který to sám sleduje a který to prostě, bohužel je to fakt, sleduje to ve svém volném čase. Protože to prostě nemůže fungovat, aby si člověk přišel, nebo aby specialista přišel do práce a najednou začal si jíždět TikTok a začal se učit, co je tam za trendy. To by prostě nešlo, no.
Takže máte nějakou hlavní TikTokerku nebo TikTokera, který to tam jako vláčí skrz celý oddělení?
Máme, no, máme. A vlastně TikTokem se teďka zabývají od nás 3 lidi zhruba z toho týmu, ale 2 nejvíc. Vlastně Tomáš Nahasela, Klára Ložková, který jsou, Klára je hodně na content, tím TikTokem opravdu jako žije, to je skvělá střela, která dokáže úplně neskutečně poznat ty trendy a dokáže aplikovat do těch videí. A Tomáš, který se zabývá hodně tou reklamní částí toho TikToku. Takže vlastně ty role jsou v rámci toho týmu docela rozdělený. No. A musí je to bavit prostě.
Já jsem se tě ptala na to, jak moc lidi odcházejí, ale mě vždycky vlastně strašně zajímalo a i z mého pohledu člověka, který je 10 let na volný noze a představa, že povede lidi, je pro mě naprosto noční můrou. Takže samozřejmě za mnou v procesu let chodili lidi a říkali, no co, že by si to agenturu založila na social media a podobně. A jako v žádném případě. Protože mě vlastně jako pominu teď vedení lidí, ale to se prý dá naučit, někdo tvrdil. Nevím. Vlastně já jsem asi možná tím, jak to jako filtruju přes sebe, tak jsem měla pocit, že vlastně ten člověk se to naučí a pak mu nic nebrání v tom, aby šel sám na vlastní nohu, kde se bude mít líp, kde bude svým pánem, kde nebude mít nad sebou dohled, kde možná má potenciál vydělávat víc peněz. Je to téma?
Je to určitě téma. Je to 100%. Ten freelancing je, myslím si, že zakořeněný v hodně lidech, který jdou do agentury, že ta představa je, hele, získám tady zkušenosti, získám nějaký znalosti a prostě půjdu a budu freelancer. Zase na druhou stranu, já jsem jakoby v průběhu let nad tím taky přemýšlel. Přemýšlel jsem nad tím jako hodně, že prostě OK, hele, stanu se freelancerem, budu mít vlastní klienty, ale ono ve finále prostě jako zajistit si vlastní klientelu, nějakým způsobem se o ní starat, je podle mě docela dost náročný. A druhá věc je ta, že ty lidi v té agentuře mají nějakou jistotu furt. Jo? Že prostě mají jistotu, že i když se stane cokoliv, že ta agentura nějakým způsobem podrží, že prostě i když nebudou klienti, tak tam budou mít své místo a tak. Takže je to hodně o jistotách, ale lidi odcházejí dost a ten freelancing si hodně z nich podle mě chce zkusit a podle mě hodně lidí si ho zkusí. Ale často se nám třeba, nebo často se mi stává, že mluvím s lidma, kteří přesně jsou 2 roky freelancři a potom říkají, hele, já už vlastně nechci, já už buď jako přesně chci mít klid, půjdu buď to do agentury a budu mít jako relativně klid, anebo prostě půjdu na klientskou stranu a nebudu muset nic řešit, no.
Vždycky občas jednou za čas to chytne. Řeknu si, já bych chtěla být těch 8 hodin v té firmě. Ale já přesně vím, že by to nebylo těch 8 hodin. Že bych do toho vlastně dávala asi úplně stejně. A asi si dokážu představit, že jsou lidi, kteří jsou naladěni víc do toho být sám na sebe a jsou lidi, kteří jsou víc naladěni do toho mít klid. A vlastně ani na z těch variant není špatná, jenom to prostě osobnostně tomu člověku vyhovuje. Vy jste vlastně, myslím si, že to bylo už v tomhle roce, dělali i průzkum specialistů, spokojenosti specialistů, se to myslím, že nazvali. Co tam z toho vlastně vypadlo? Co je to, co nutí člověka třeba měnit agenturu nebo právě odcházet? Co očekávají od té práce? Co teďko prioritizují? Je to plat, nebo jsou to nějaké benefity, nebo spokojenost, klid, nebo naopak spousta práce?
Jo, jo, chtějí co nejvíc práce, co nejvíc hodin a málo volného, co nejmíň peněz a málo volného času. Ale ten s průzkum byl v tomhle tom úplně jako skvělý. Mě to strašně překvapilo některé ty výsledky a jsem strašně rád, že jsme ho udělali. A to, co i sleduju mezi svýma jakoby lidma z mýho týmu, tak je to, že ty lidi jdou do té agentury primárně z dvou důvodů. A to jsou buď to peníze, že si chtějí prostě vydělat, protože ta agenturní práce je většinou docela dobře zaplacená. A druhá věc je, chtějí zkušenosti. A to je podle mě jeden z hlavních důvodů, proč jdou do agentury. Že mají prostě vizi, že za dva roky se sbírají tolik zkušeností, co by jinde nesezbírali. Takže ta fluktuace, anebo jakoby ta změna té práce je docela téma v rámci agentur. A mě jakoby strašně zajímalo, jestli to tak fakt je, jestli ty lidi fakt jako končej kvůli tomu jako nebo po roce a jdou do jiný jagošky. Protože u nás se to jako upřímně moc neděje. Já jsem čekal, že ty lidi budou odcházet a ono se to vlastně neděje. A já jsem se snažil přijít na to, proč to je, a ono je to vlastně strašně jednoduchý, protože ty lidi vlastně dostávají to, co potřebujou. Já jsem dřív byl taky jako takový ten typ toho specialisty, který šel přesně do agošky a hele, rok, dobrý, už mi to nic nedává, tak půjdu dál. A s tímhle touhle vizí jsem nastupoval i do Tastu. Říkám, hele, dám rok. Budu specialista seniorní, že jo, dám rok, půjdu dál, teď jsem v Tastu 3 roky. A ve finále úplně mi to změnilo jakoby pohled na tu agenturní práci a pohled jakoby na to, co vlastně chci, protože, nebo vlastně co ty lidi potřebujou, protože první a nejdůležitější úkol prostě tým lídra je podle mě to identifikovat, proč ty lidi tam vlastně jsou a co od toho očekávají, co by jim to mělo dávat a prostě tohle jim přinášet. A takže ta fluktuace je podle mě velký téma v agenturách, kde ty lidi prostě zamrznou na místě, už se nikam jakoby neposouvají a mají pocit, že jim ta práce nic nedává, tak prostě jdou a změní tu práci. Takže hlavní je těm lidem prostě dát to, co chtějí, a neustále je posouvat. A většina z mých vlastně lidí je tam kvůli tomu, že se posouvají, že se chtějí posouvat, že chtějí nazbírávat zkušenosti a furt jako je dostávají naštěstí, takže ani nepřemýšlejí, že by mohli jít někam jinam.
Já jsem přednedávnem vlastně pro vás přednášela v rámci jednoho večera a kromě toho, že to teda bylo úplně ultraboží i z mýho pohledu a hrozně jsem se to užila, tak jsem zaznamenala v rozhovoru, že lidi z Tastu dostávají nařízená volna na studia, rozvoje, vytváření různých studií a podobně. Pochopila jsem to správně, že vlastně máte povinnost se posouvat i mimo tu klasickou práci, která tam je. Osvětli mi to, protože mě to přišlo vlastně strašně zajímavé.
Jasně, jasně. Jo, tak to nevím. Ne, to vůbec
jako nevím. Ty jsi vytvářel s Gabry, jsme se jako o tom vlastně bavili. A podle mě jako tak jenom to, že vlastně z vašich rukou vypadlo teďko vlastně během toho roku, co domlouváme, no to nedomlouváme rok, ale vlastně COVID nám přerušil pár těch rozhovorů, těch termínů a vlastně během toho mám pocit, že jste vydali asi 3 nebo 4 různý studie a na to si vlastně člověk musí najít čas vedle té klasické práce pro klienty.
Je to tak, no.
Takže tam podle mě musí být nějaký prostor.
Mm-hmm. Jo, jo. A už chápu, rozumím. A hele, ono to je úplně jednoduchý. My máme vlastně ve firemních hodnotách zakořeněný to, že my vlastně chceme nějakým způsobem edukovat, chceme edukovat veřejnost, chceme vlastně hodně pečovat o svůj vlastní marketing a v rámci těch oddělení chceme být takový ty lídři v tom rozvoji a vlastně v tom, co dáváme případně jako klientům nebo lidem, kteří se o social zajímají. A právě proto v každém oddělení jsou určitý jakoby kapacity vyhraněné na tyhle věci. Jo? Protože my vlastně v uvozovkách máme povinně, myslím si, že každý čtvrtrok to oddělení musí něco jakoby vydat.
A je ono asi.
A je to úplně vlastně čistě na tom oddělení, co si jakoby vymyslí, co si vydá. A my jsme se do toho teďka pustili strašně jako moc, protože jsme měli neskutečné množství nápadů. Máme na tabuli napsaných asi 10 nápadů na takovýhle projekty. Takže jsme toho teďka vydávali opravdu hodně. A to je právě to je o tom jakoby přístupu, že pro Taste není tou prioritou, teďka ve velkých uvozovkách to říkám, není tou prioritou ta klientská práce, ale tam tou prioritou vlastně to být ten lídr. Takže vlastně vydáváme spoustu věcí, takže vlastně ty specialisti mají vedle té klientské činnosti navíc tohleto. A to si myslím, že je jeden z důvodů, proč je ta práce tak baví, protože vlastně nedělají jenom na těch klientech, ale můžou si prostě udělat takovýhle projekt, můžou si za něj za celý zodpovídat, můžou si vyzkoušet, jaký to je. A to je strašně
mají
posouvá.
Mají k tomu grafika, fotografa.
Mají k tomu úplně všechno.
Copyright.
Jo. Videomaker s fotografem v jednom.
Ty, to by se mi taky líbilo. Tak to chápu. Pojďme na tu stranu klientů. Tam další věc, která by mě vlastně strašně zajímala, co v roce 2022 klienti očekávají od agentury, která jim vlastně má tohle dodat. My jsme už jako nastínili některé věci v rámci té spolupráce, ale pojďme možná jako do detailu. Já si myslím, že asi je jasný, co chtějí, ale mě by hrozně zajímalo, jak teďko právě třeba klienti řeší TikTok, jak moc často se na něj ptají, jak moc často je v požadavcích, jak moc často jim to musíte vyvracet a naopak, jak moc často je ponoukáte k tomu, aby si TikTok založili.
No jasně. Když zůstaneme teda u toho TikToku, a to je strašně vtipný. Vlastně obecně přístup klientů se k socialu jakoby hrozně změnil za posledních pár let a klienti jakoby takhle, to, co chtějí, je úplně jasný. Oni chtějí perfektní servis a zároveň chtějí mít pocit, že, a nejenom jako pocit, ale chtějí, aby se posouvaly ty služby, která jim ta agentura vlastně nabízí. A ten perfektní servis je strašný problém, protože vlastně klienti očekávají, že agentura neudělá chybu, žádnou chybu. Takže je to občas fakt velký tlak. Ale přesně, chtějí se posouvat. A třeba ten TikTok, to je strašně hezký a teďka v poslední době mě to neskutečně překvapilo, protože je to úplně něco nepředstavitelného. 5 let zpátky by se to podle mě s žádnou jinou sociální sítí nestalo, ale normálně klienti přicházejí jakoby sami s tím, jako helejte, my chceme jako TikTok, to my chceme založit TikTok vlastně. A takže tohle je strašně zajímavý, protože samozřejmě jsou tam klienti, kteří prostě říkají, hele, a teď TikTok, tam tancují ty 13-letý holky, že jo, to vlastně proč bychom tam měli být. A potom jsou klienti, kteří přijdou sami a říkají, hele, my chceme vlastně tuhle novou sociální síť, to je super, to je bomba. Takže my vlastně ani většině klientů nemusíme argumentovat jako, hele, tady to je TikTok a proč byste si ho měli založit, ale většině klientů vlastně jenom řekneme, jo, tak jo, hele, nastavíme nějakou strategii a prostě co od toho očekáváte a jdeme do toho. Takže tohle je strašně hezký na tom, že říkám, za posledních 5 let nebo 7 let se prostě vztah lidí k socialu nebo vztah klientů k socialu neskutečně změnil. A před 7 lety já si nedokážu představit, že by přišel nějaký klient a řekl, jo, vy nám děláte Facebook, tak my bychom chtěli ten vlastně Instagram, protože nám to přijde super. Ale teďka prostě ty klienti sami chodí. A
je sexy TikTok.
No, jako hodně, hodně, no.
Vy jako určitě jako máš bublinu toho, s jakýma klientama spolupracujete, stejně jako já mám bublinu toho, koho školím a vím, že to nemůžu filtrovat přes tuhle bublinu, protože vím, že za mnou chodí lidi, kteří se to chtějí naučit, než to s váma třeba spolupracují různé levely, ale kdybys to měl posoudit přes to, jako jaký klienty máte, tím trošku jako navazuji na to, co jsi říkal před chvilkou, jak se moc změní i ty technické očekávání, protože samozřejmě sociální sítě dřív byly o tom napíšeme příspěvek a ten uvidí všichni a teď samozřejmě jsou tady přesně nároky na fotografii, na video. Jak moc to přichází od těch klientů a jak moc vy je vlastně musíte trošku dopřesvědčovat nejenom o TikToku, ale i o tom, že vlastně už to chce trošku víc, než to chtělo doteď, protože je to i v rozpočtech. A typuju, že chtějí víc za míň, v ideálním případě.
Vypadá to mnohem líp, než to vypadalo 7 let zpátky nebo 10 let zpátky, kdy ten přístup k těm sociálním sítím byl fakt jako tristní, jo? Že opravdu vytvoříme příspěvek na Facebook, dáme ho i na ten Instagram a potom to samý téma odkomunikujeme na Twitteru. A postupně je to hodně o edukaci, podle mě. Jo? Ty lidi postupně začali chápat, jakým způsobem mají přemýšlet nad těma sociálníma sítěma, že každá sociální síť je prostě specifická, ale zároveň je tam furt ten tlak z té strany, jako hele, my to potřebujeme jako zrecyklovat a my potřebujeme prostě, aby jsme se šetřili ty budžety a nemůžeme do toho vlastně investovat tolik peněz. Takže ono se to hodně proměnilo. Ono teďka už je na těch klientech znát, že ty sociální sítě, že každá ta sociální sítě pro toho klienta jakoby specifická, že mu to člověk dokáže vysvětlit, že helejte, když máte tady YouTubeový video, tak byste to jako neměli dávat na ten Facebook, protože vám to s velkou pravděpodobností vám to nebude fungovat.
Myslíš čistě video nebo odkaz na YouTubeový kanál?
Jo. Myslím obojí, jako jak vodcast, tak video z YouTube.
Desetiminutový.
Desetiminutový ideálně, nebo třicetiminutový. Takže no, tam je prostě krásně vidět, jak ty lidi už to začínají jakoby chápat. A to je přesně to publikum nebo to publikum. Ta klientela se v uvozovkách omlazuje, přichází tam úplně jiný lidi, přichází tam lidi, kteří už na sociálních sítích v uvozovkách jako vyrůstali, přišli s těma do mnohem hlubšího kontaktu a ty lidi začínají chápat, že těm sociálním sítím se musí přistupovat individuálně a začínají rozumět tomu, proč jim vlastně říkáme, a helejte se, jasně, před 4-5 lety byl formát 1:1, teďka máte formát prostě 4:5 a je úplně nutný, aby jsme to dělali a teďka přesně musíme natáčet reelska, protože prostě reelska fungujou a musíme natáčet prostě videa, protože videa mají prostě větší šanci na upoutání pozornosti než statický věci. Ale je to hodně podle mě i o přístupu té agentury, že hodně agentur se jako moc úplně neobtěžuje vysvětlovat těm lidem, co vlastně zatím je. A já si myslím, že s každým se dá nějakým způsobem jakoby domluvit, ale ne úplně každý do toho pak chce investovat samozřejmě peníze. No.
Je tam nějakou byť malou součástí tohohle všeho i třeba ochota nechat se trošku proškolovat, nebo jak často školíte klienty, že jim vlastně přesně dáváte jako co novýho a ukazujete ty platformy? Vlastně.
A to je jedna z mála věcí, kterou mám fakt jako rád na tom přístupu k těm klientům, že my se jakoby nebojíme o to naše know-how, jo? Že my se nesnažíme si to syslit jako pro sebe a říkat klientům, ale my vám to uděláme nejlíp a vlastně neučte se nic, protože jinak nebudeme mít co žrát, že jo? Ale snažíme se ty lidi fakt jako školit, snažíme se klienty školit a snažíme se jim to vysvětlovat. A myslím si, že každý takový jakoby report prostě za uplynulý období, měsíc, 3 měsíce, půl roku, je krásný příklad toho, jak my se snažíme vlastně ty klienty i edukovat. My jim nejenom ukazujeme jakoby ty tabulky s těma číslama, které jim nic neřeknou, ale my jim
tady
vlastně...
To šlo nahoru a tady to šlo
tak,
dolů.
Ale to šlo dolů a šlo to dolů,
je to zelený.
Protože je to blbý vlastně. Ale snažíme se vlastně k těm reportům dávat i to vlastně jako proč. A co jsme si z toho odnesli a jak to bude vlastně vypadat do budoucna. A snažíme se, aby ten report vždycky nějakým způsobem jakoby toho klienta rozvinul. A ty lidi, ty klienti to potom jakoby díky tomu chápou. Oni chápou, že hele, že tady to nám fungovalo a fungovalo to, protože to byl dynamický obsah, fungovalo to, protože tam byly, nevím, tyhle ty témata. A vlastně vědí, že do budoucna, když za nima přijdeme, řekneme jim, hele, my chceme natočit nějaký podobný video, tak budou vědět, jo, jasně, jo, protože to fungovalo to z tohohle toho důvodu. Takže ta edukace je podle mě jako strašně důležitá a je hrozně důležitý těm klientům jakoby neustále dávat ty důvody, proč se děje to, co se děje a jak by nad těma věcma měli přemýšlet.
Jak? Já předpokládám, že to, jak jsi říkal, že někdy je hodně práce, někdy je víc práce, tak ve chvíli, kdy přichází výběrko a přichází potenciální nový klient, je to přesně taková ta fáze jako předvánoční kampaně. Já jsem vlastně byla svědkem nějakých příprav ze strany agentury na výběrko a zároveň jsem byla o pár výběrek a mně to přijde vlastně jako brutálně stresující záležitost. Si představuji, jak se celý ten tým zavře a udělá úplný heketon.
Je to šílený.
Nespí se několik nocí a vytváří se. Možná mě oprav, že to není zase tak dramatický.
Ne,
ale...
není. Jako s tím spánkem to není tak dramatický. Já mám spánek strašně rád, takže já bych neobětoval spánek.
Ale jako, jak dlouho trvá? Třeba zase chápu, že to je klient od klienta. Jo? Ale když si fakt představím nějakého jako, opravdu jako důležitého klienta, který víte, že vám může přinést jako dlouhodobě jako zajímavou zakázku. Jak dlouho vlastně trvá vlastně připravit si ty podsklady do toho tendru?
Je to, jak říkáš, je to strašně individuální, je to klient od klienta, tender od tendru, ale takový běžný tender, teďka jsme měli běžný, větší tender, teďka jsme dělali v poslední době tender na jeden nejmenovaný hobby market a to jenom vlastně našemu social media oddělení zabralo 80 hodin čistého času. A to je, ale to byla jako fakt vyšperkovaná nabídka, že tam byly jako fakt vzorový příspěvky. Natáčeli jsme pro ně special TikTok videa. Bylo to fakt pěkný. Fakt jsem úplně neskutečně spokojený s tou prezentací.
Dostali jste to?
Ještě nevíme. Ještě nevíme. Nevíme. Oni to nějak odložili na příští rok, to vyhodnocení. Ale bylo to neskutečně náročný, takže vlastně 80 hodin jenom za naše oddělení. Grafici podle mě na tom strávili taky nějakých 40-50 hodin. Jo, potom projektáci na tom strávili nějakou přípravu strategové, na tom strávili přípravu.
Měsíční hodinovka jednoho člověka.
A měsíční hodinovka.
To je jako počet hodin, který podle mě odpracuje jeden člověk jako no. v rámci jednoho celého měsíce. No. Když to sečteš ty hodiny
to,
dohromady.
To bude možná i víc. No. Jsou to jako, na takovýhle tendry jsou to opravdu jako stovky hodin. No. A když si s tím člověk hodně vyhraje. Ale jinak běžný tendry, hele, dá se to zvládnout během 30 hodin. A to si myslím, že je fakt hodně hezký tender potom. No,
no jasně. Jaký jsou ty nejčastější důvody, proč klienti odcházejí? Teď nemusíš říkat od vás, můžeš klidně říkat, proč přicházejí k vám a odcházejí od těch předchozích
agentů. Od nás klienti neodcházejí. ten nejčastější důvod odchodu je podle mě to, že ten klient má pocit, že je to úplně stejný jako u specialistů, že ho to prostě nikam už neposouvá. Hmm. Že ta agentura na to nějakým způsobem v úzovkách kašle, že mu nedává to, co by, že nedostává to, co by měl dostávat za ty peníze, které se vlastně platí u té agentury. Ale ve většině případů, když to stáhnu prostě na sociální sítě, tak ty klienti odcházejí, protože mají pocit, že jako zůstali stát na místě, že vlastně trčejí na místě a že ta spolupráce nikam neposouvá. Takže tohle si myslím, že je nejčastější důvod odchodu. Ale upřímně za tohle si agentury za tohle si agentury vlastně nejčastěji můžou sami. Jo? Protože hodně agentur má tendence to dělat tak, že hele, vyhráme klienta, tady v tendru mu něco nabídneme a začneme dělat socky a ty socky děláme takhle stejně furt rok. A úplně zapomínají na to, že vlastně ten klient by se měl někam posouvat. Hmm. A většina právě agentur, když posouvá klienta, tak ho bohužel posouvá kvůli vlastnímu prospěchu, protože že, když nabídneme klientovi novou sociální síť, tak si ji nechá udělat od nás a budeme mít víc penízků. A je to hrozně znát potom, když za náma vlastně přijdou klienti, který mají zkušenosti s takovýma agenturama, tak za náma pak přijdou a my je musíme jakoby přehodit na ten mindset toho, že hele, ale my jsme pro vás jakoby partnerem. Jo? My nestojíme o žádnou prostě krátkodobou spolupráci. My chceme, aby vám to prostě fungovalo. My chceme dlouhodobě s váma spolupracovat. Chceme, abyste viděli, že to prostě pro vás myslíme dobře. Protože prostě pro nás je vizitkou to, když my to děláme dobře, vy jste spokojení, tak pro nás je to prostě vizitkou. A snažíme se právě toho klienta rozvíjet. A z toho vychází i to, že, jak jsem říkal, děláme reporty, které prostě klientovi musí něco přinášet, musí mít jasnou strukturu, ale děláme i to, že si prostě vnitřně, interně si auditujeme prostě klienty. A to jsou hodiny, které ten klient ve finále prostě nevidí, protože vlastně mu o tom řekneme, ale nikdy mu je nenaučtujeme. Ale interně prostě strávíme desítky hodin nad auditem jednotlivých klientů a nad posouváním těch klientů, aby prostě přesně nezůstali trčet na tom místě, ale aby se furt vyvíjeli.
No a to při té cenotvorbě vlastně klientovi mi přijde, že je vlastně strašně náročný obhájit, že samozřejmě předpokládám, že ve většině i těch dobrých klientů je prostě tlak na cenu. Jo? A pokud chápu, a teď vůbec nechci obhajovat ty agentury, které to dělají tak, jak si popisoval, a vlastně dokážu si představit, že logicky je tender, pošleme tam seniorního člověka, prostě toho accounta, nebo dokonce spolumajitele firmy, uděláme prostě show, ukážeme, že jsme nejlepší, pak to lupneme juniorům a už se vlastně o to nemáme ten čas i ty hodiny vlastně o to tolik starat, takže pak to přesně tne. Ale jak si najít v tom rozpočtu, to by mě vlastně zajímalo při té cenotvorbě, jak vlastně obhájit u klienta, hele, budeme vám věnovat prostě 60% času, ale 40% času budeme věnovat tomu přemýšlení, zlepšování, návrhům, ale neuvidíte to na tom současném výkonu.
Je to tak.
Teď jsem si vymyslela ty procenta.
Jasně, je to tak, no jasně. Je to o absolutní transparentnosti. O tom, že vlastně na straně klienta musí sedět člověk, který to chápe, který tomu rozumí. My se snažíme o opravdu jako absolutní transparentnost. My jsme prostě schopní klientovi ukazovat time logy, ukazovat, na čem jsme pracovali. Transparentně jsme schopní za klientem přijít a říct mu, hajte se, jasně, tenhle měsíc máte prodan, nebo máme prodaný chová 40 hodin, vyspendovali jsme 30, těch 10 prostě si dáváme do dalšího měsíce. Takže si myslím, že je to o nějaký jako transparentnosti a o tom mindsetu, toho mindsetu vlastně toho člověka na té klientské straně, protože jinak to nejde. A je fakt, že faktem zůstává to, že ty náročné tendry, ty vlastně obrovské tendry, tak ta cenová návratnost je, nebo ta návratnost vlastně těch nákladů, který se vlastně jenom do toho tendru vloží, je strašlivě dlouhá. A právě proto je prostě blbý, když ten klient po roce skončí, protože má pocit, že ho to vlastně nikam neposouvá. No.
Nemluví o tom, že ne všechny tendry vyjdou.
To je další věc, no.
Protože je spousta agentů, kteří jsou taky dobrý a někdy to prostě nevyjde.
Ta úspěšnost je opravdu v úvozovkách docela nízká. My jsme si ji teďka počítali a vlastně naše oddělení má snad 30% úspěšnost v tendrech. Což není vlastně málo. V rámci firmy je to trošku míň procent. Ale když si vlastně člověk představí, že přesně, dejme tomu, jsme v 10 tendrech, 3 tendry výjdou, každému tendru prostě věnujeme 40 hodin, tak prostě, když si vynásobí člověk 7x4, tyjo, tak to je úplně neskutečný
množství hodin. To bys měl 2-3 specialisty jenom na tendry.
To je přesně tak, no. Lidi jenom se budou dělat tendry od rána do večera, no. Takže to je to strašně zajímavý s těma klientama vlastně jednat a vyjednávat a my už hned od začátku, co vstupujeme do toho tendru, tak se snažíme zjistit vlastně, jestli ta spolupráce má nějaký potenciál, jestli tam vlastně sedí lidi, kteří to chápou, kteří tomu rozumějí a jsou otevřený k tomu, jakože budeme s nima prostě diskutovat.
Takže kdyby se tě zeptala vlastně na ten nejlepší trik a tip na spolupráci s klientama, tak je to prostě maximální průhlednost a upřímnost.
Je to nejlepší tip a trik. Já si myslím, že najděte si klienta, který bude chápat, že to, co děláte. A je to přesně, je to transparentnost, je to absolutní transparentnost, absolutní otevřenost a přeměnění toho mindsetu z toho, že já jsem klient a vy jste agentura, na to, že jsme partneři. Ta spolupráce nám obou něco dává a oba dva chceme vlastně, aby ta spolupráce vydržela. Ale jeden z nejzajímavějších jakoby věcí, na kterýma jsem v poslední době přemýšlel, je to, že jako trik na práci s klientem, což říkám strašně často i svým specialistům, když za mnou přijdou s tím jako, a mě klient prostě jako tady řekl, ať udělám tady to červený kolečko a já nechci dělat červený kolečko, protože je to špatně, chci dělat modrý čtvereček, tak jim říkám, helejte se, podívej se prostě na svou vizitku, ty tam máš napsáno jako social media specialist, jsi prostě specialista na ty sociální sítě a ty si prostě máš stát za svým názorem, protože ho máš podložený zkušenostma, datama a prostě tomu klientovi pro něj chceš jakoby v úvozovkách to nejlepší a argumentuješ mu prostě těmahle věcma. A pokud ten klient tě nechce poslouchat, tak ty se máš stát za svým a máš říct, hejte se, takhle to prostě nebude, protože prostě takhle to nebude fungovat. Takže si myslím, že jakoby ten trik nebo ten tip, co bych dal, je přesně buďte trošku jako alfa, stůjte si za svým, protože vlastně vy jste ty specialisti, vy jste ty odborníci a vy musíte vědět, co je pro toho klienta nejlepší.
Je něco, Jakube, na co jsem se ti dneska nezeptala?
Myslím si, že jsi mě zeptala úplně na všechno. A
hledáte teď někoho do social media týmu?
Hledáme do social media týmu.
Když už tě tu mám, takže bychom tomu udělali reklamu HRovou.
Hele, hledáme do social media týmu a přesně hledáme někoho s dobrou osobností, nemusí to být ani senior, a může to být klidně junior, ale hledáme furt jakoby schopní lidi, protože ten tým neskutečně roste a ty klienti taky rostou a i když nerostou klienti, tak chceme dělat ty projekty, na který prostě teďka dáváme hodně, hodně hodin, takže hledáme pořád, no.
Moc děkuji za rozhovor, bylo to naprosto boží.
Děkuji moc krát.
Tenhle podcast natáčíme v úžasných prostorech agentury Coffein. Moc děkujeme.